në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Alejandro Wolf tha se konsekuencat e politikës e pastrimit etnik të Slobodan Miloševićit e bëjnë të sigurt se Kosova kurmë nuk do të qeveriset nga Beogradi. Vuk Jeremić kërkoj nga Këshilli i Sigurimit që ta kundërshtojë deklaratën për pavarësinë e Kosovës. Duke u shprehur për shpallin e pritur të pavarësisë së Kosovës, ish zyrtari amerikan Morton Abramovic thotë:
"Well, first of all, I'm glad this phase of the problem is coming to an end."
Para së gjithash më vjen mirë që kësaj faze të kësaj çështje që zgjati shumë po i vije fundi dhe sinqerisht i mirëpres pritjet se do ta shohim deklaratën e pavarësisë shumë shpejt.
Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. New York, mbrëm vonë Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara diskutoi për Kosovën. Duke folur para reporterëve, zëvendës ambasadori i Shteteve të Bashkuara në OKB, Alejandro Wolf, deklaroi:
"The Kosovo situation is unique.
Situata e Kosovës është unike, e ka historinë vetë dhe ne nuk mund ta ignorojmë këtë histori. Janë konsekuencat e politikës së pastrimit etnik të Slobodan Miloševićit dhe të qeverisë së tij që bëjnë të jetë sigurt se Kosova kurmë nuk do të qeveriset nga Beogradi," tha zoti Wolf. Ai më tutje ka thënë se është i gatshëm të marr pjesë në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit në rast se ajo konvokohet nëse Kosova e shpall pavarësinë, por ka bërë të ditur se nuk pret diçka të re pasi Këshilli i Sigurimit është i bllokuar. Më tutje, siç raportojnë agjencitë e lajmeve, ambasadori britanik John Sawyers tha se Këshilli i Sigurimit është i ndar dhe se të gjithë anëtarët shprehin keqardhje që nuk ishte e mundur të arrihet të marrveshje. Ministri i Jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić ka kërkuar që Këshilli i Sigurimit ta kundërshtojë deklaratën e pritur për pavarësinë e Kosovës. "Ne kur nuk do ta njohim pavarësinë e Kosovës," tha ai. Më tutje, zoti Jeremić foli për masat që do t'i ndërmarë Serbia pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. "Serbia do t'i përdorë të gjitha mjetet politike, diplomatike dhe ekonomike. Ne nuk do të hezitojmë në përdorimin e të gjitha mjeteve," tha zoti Jeremić. Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush dhe sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon sot pritet të diskutojnë për çështjet aktuale ndërkombëtare. Është thënë se do të diskutohet edhe për Kosovën. Budapest. Hungaria do të marrë pjesë në misionin e Bashkimit Evropian në Kosovë, ka deklaruar mbrëm ministrja e jashtme Kinga Getz. "Hungaria tashmë ka pasur rol të rëndësishëm në rajon, kemi shumë ushtar në përbërje të kvorit," tha zonja Getz, dhe shtoi se ekspertët hungarez do të marrin pjesë edhe në misionin e ardhshëm. Chicago. Autoritetet në shtetin Illinois njoftuan se 6 persona janë vrarë gjatë të shtënave në një universitet afër Chicagos, përfshirë edhe personin armatosur që bëri vetvrasje. Disa të tjerë janë plagosur kur personi armatosur hyri në lokalet e universitetit dhe hapi zjarr. Ishte ky incident i katërt i rëndë i këtill në Shtetet e Bashkuara gjatë javës së fundit. Dham e bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zënel Buzuku. Qeveria Serbisë dje me një vendim të vetin ka shfuqizuar pavarësinë e Kosovës, siç është thënë. Si komentohet kjo sot në shtyp?
Po, Fatmir, duke vënë pas se Beogradi zyrtar ka marrë rrugën e konfrontimit me Kosovën dhe me perëndimin e përditshme azëri, thekson se do të jetë kjo një periudhë e vështirë për Kosovën dhe më gjatë për stabilitetin e saj, prandaj kosovarët dhe perëndimi duhet të dëshmojnë pjekurinë dhe maturinë e tyre sepse në këtë mënyrë fitohet betejë kundër provokimeve të Serbisë. Ndryshe, gazeta thekson se me veprimet e tyre politike autoritetet e Serbisë dhe të Rusisë po tregojnë që janë të vetëdijshme se çfarë do të ndodhë me procesin e përcaktimit të statusit të Kosovës me këtë fazën finale të saj, e cila siç nënvizon gazeta njeh të dielën e 17 shkurtit si ditën e shpalljes së pavarësisë nga kuvendi Kosovës. Bëteje e përdisme e zëri thekson se kohrat kur deklaratës dhe vendimet e tila për zbatimin e liqëmërisë e Serbisë në Kosovë kam përënduar më 20 qërëshorë të vitit 1999, kur forcat serbe u larguan nga Kosova. Ndërsa, vendimi Beogradit kundër pavarësisë Kosovës të rëgon që udhëheqja e Serbisë kam betur po ajo që ka qenë para 20 vjetve apo dhe më gjatë, ndërkohë që këndej pari gjërat kanë ndryshuar me themel, thekson me distjerash e përdisme zëri. Fatmir?
Shumë deklarata brenda dhe jashtë Kosovës thonë se pavarësia pritet të shpallet më 17 të këtij muaji, siç theksova edhe pak më parë, pra këtë të diel. Si komentohet kjo në gazeta?
Po, Fatmir, duke marë parasysh logjikën e zhvillimeve në Kosovë dhe në rajon, veçmas në Serbi, shtypi sotëm në Prishtinë thekson se kjo fundjavë do tjetë koha kur kuvendi Kosovës do të thot fjallin e ti për statusin. Përsa e përket vetëm levje se kuvendit Kosovës, si pas raportimit gazetave, ajo në tërsi do të përqendrohet në dy tema kryesore. Në miratimin e deklaratës së shpalljes së pavarësisë së Kosovës dhe në përgjedhjen e simboleve të shtetit të Kosovës. Pritet që deklarata e pavarësisë së Kosovës të miratohet me aklamacion dhe me praninë e 109 deputetëve të kuvendit Kosovës prej 120 deputetëve sa i ka gjithsej kuvendit, sepse 11 deputet pritet mos jenë fare në sallë në momentin e votimit për shpalljen e Kosovës shtet pavarur, thekson shtypi sotëm. Fatmir.
Qeveria Kosovës ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme energjetike. Si komentohet kjo në gazeta, Zenel?
Po, Fatmir, shpallja pavarësisë mund të sjellë disa pasojat përkohshme ekonomike duke nisur nga energjetika dhe kjo është arsyeja kryesore pse kreu i qeverisë ka marrë vetë përsipër mbikëqyrjen e situatës sekson e përditshme e Kosovës sot. Gazeta nënvizon se ky është një veprim ad hoc, por që duhet pasohet nga një strategji dalëse nga kriza aktuale duke i dhënë fund abuzimit, duke bërë transparencën e korporatës energjetike të Kosovës dhe duke u treguar të vërtetën qytetarëve të Kosovës se kur do të jetë mundur që të kenë rrymë 24 orë pa ndërprerje. Ndryshe, siç thekson e përditshme Kosova sot, shembulli i krizës energjetike është i mjaftueshëm për të ditur se duhet bërë gati për çdo të papritur dhe duhet ditur si të reagohet.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ishë zyrtar i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit, Morton Abramovic, thot se deklaratën e pavarësisë së Kosovës së pari do ta njohin Shtetet e Bashkuara dhe shumë nga fuqitë e mëdha evropiane. Lidhur me kundërshtimet e Rusisë dhe të Serbisë për vendosjen e misionit të BE-s në Kosovë, zoti Abramovic thot se këto dy vende thonë shumë gjëra, por ky mision do të vendoset. Ta dëgjojmë pra këtë intervistë. Kosovo institutions, institucionet e Kosovës se thonë se ato së shpejti do të shpallin pavarësinë. Ka zëra që thonë se kjo do të ndodhë më 17 shkurt. Si pas jush, kush do të njohë këtë deklaratë të pavarësisë? This declaration of independence.
Well, first of all, I'm glad this phase of the problem is coming to an end.
Para së gjithash më vjen mirë që kësaj faze të kësaj çështje që zgjati shumë po i vje fundi dhe sinqerisht jemi pres pritjet se do ta shohim deklaratën e pavarësisë shumë shpejt. Nuk mund të them me siguri se kush do ta njohë, besoj se së pari këtë do ta bëjnë Shtetet e Bashkuara dhe shumë nga fuqitë e mëdha evropiane. Përfundimisht besoj se pothuajse e gjithë Bashkimi Evropian do të njohë Kosovën, me përjashtim të Kipros, Grekia dhe ndoshta një numër i vogël i të tjerëve. Mendoj se pjesa tjetër e botës po ashtu do të njohë Kosovën. Kuptohet, ka disa që kanë ndjenja të fuqishme që të mos e në Serbin, por në mas të madhe mendoj se bota do ta pranoj Kosovën. Për fat të keq, as rusët e as serbët që janë ndër aktorët kryesor nuk do ta bëjnë këtë dhe do të shohim se si do të sillen. Por përfundimisht, çështja ka ardhur në fund dhe ne duhet të lëvizim përpara. Pavarësia duhet të shpallet. Kosova duhet të bëhet entitet serioz. Shtetet e Bashkuara dhe evropianët në veçanti, por edhe vetë Kosova duhet të merren me konsekuencat e pavarësisë, duke pasur parasysh se si do të sillen rusët dhe serbët.
The Russians and the Serbs themselves handle it.
Russia is supporting Rusia po e mbështet Serbinë në kundërshtimin e pavarësisë së Kosovës. Në artikullin tuaj në Moscow Times para disa ditësh, keni thënë se në çdo lëvizje Rusia po i sfidon përpjekjet e Perëndimit për ta lehtësuar pavarësinë e Kosovës. Si e shpjegoni ju këtë qendrim? How do you explain this position?
Well, there may be many ways to explain the
Ndoshta ka shumë mënyra për të shpjeguar kundërshtimin rus, por mendoj se në mas të madhe rusët po e bëjnë të qartë qendrimin se asgjë nuk mund të bëhet pa ta dhe se ata nuk do ta lejojnë Perëndimin që ti anashkaloj. Sa larg do të shkojnë në mbështetjen e Serbisë ose në krijimin e problemeve për Kosovën, nuk e di. Sigurisht, me gjas Kosova për një kohë të gjatë nuk do të hyjë në Kombet e Bashkuara për shkak të kundërshtimit rus.
Nga pikpamja juaj, çfarë lloj të reagimeve mund të presim nga Serbia dhe kuptohet nga Rusia pas së shpalljes së pavarësisë së Kosovës dhe njohjes nga ana e Perëndimit?
Well, that's a very good question and the answer is
Kjo është një pyetje shumë e mirë, por përgjigja është se nuk jam i sigurt. Ndonjëherë këtë çështje e shikoj me shumë pesimizëm. Megjithatë, deri tash nuk ka ndodhur gjëra serioze siç kam menduar. Është e sigurt se ato nuk do ta njohin Kosovën. Ato do ta shpallin ilegale deklaratën e pavarësisë. Rusët do të përpiqen që këtë çështje ta shtrojnë në kombet të Bashkuara. Megjas, ata do të provojnë të parandalojnë Bashkimin Evropian nga vendosja e misionit në Kosovë. Nga ana e tyre, serbët mund të shkëpusin apo të reduktojnë marrëdhëniet me vendet që do të njohin Kosovën. Por mbetet të shihet edhe çështja se si do të sillen ata me serbët në Kosovë. Ajo që deri tash kam parë, paralajmëron se ata do të jenë shumë të kujdesshëm, por nuk jam i sigurt se çka do të bëhet dhe duhet të presim.
But I can't be sure yet. I will have to see.
You mentioned this EU mission. E përmendet misionin e BE-s. Bruxelles dhe Prishtina thonë se misioni i BE-s do ta zëvendësojë misionin aktual të Kombeve të Bashkuara në Kosovë. Por e Serbia dhe Rusia thonë se ky mision nuk është në përputhje me rezolutën e 1244.
Ata thonë shumë gjëra, por mendoj se ky mision do të vendoset.
Intervistën e plotë me ish zyrtarin e lartë të Departamentit Amerikan të Shtetit, Morton Abramovic, do të transmetojmë në emisionin e orës 12.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Dje e qeveria e Serbisë ka marrë një vendim me të cilin e shfuqizohet pavarësia e Kosovës, siç është thënë. Të dëgjojmë nga korrespondenti ynë në Beograd, Idris Eferi, se si komentohet ky veprim nga analistët e Serbisë.
Analistët serb mendojnë se nuk është aq me rëndësi që Serbia nuk do ta njehë Kosovën. Sipas Dušan Janjić, drejtuesi i Forumit për Marrëdhënie Ndërretnike, gjeneratat e reja do ta njohin atë. Ky është një reagim normal i Beogradit dhe sigurisht që MKT bllokohet në një afat më të gjatë njohja e Kosovës në Kombet e Bashkuara. Sigurisht ta kishte njohur Serbia do të ishte gjë e kryer. Pra si duket me këtë protez, Koshtunica dhe Tadiç kanë krijuar një obligim për gjeneratat e reja që do të njohin Kosovën në marrëdhëniet bilaterale dhe kjo është e mundur mbase dikur në Bashkimin Evropian kur të jenë ndërruar gjeneratat, por duhet llogaritur se kjo bllokadë do të zgjas. Duhet llogaritur edhe se për arsye të brendshme shumë shtete nuk do ta njohin Kosovën, pra fillimisht mund të pritet njohja nga 40 shtete, thekson Janjić. Ndërka që Jelena Milić thotë se njohja nga Serbia nuk është më rëndësishmja në këto momente. Kjo nuk është çështja kryesore për çfarë fitohet apo humbet me njërin apo potezin tjetër. Derisa është një mosnjohje formale dhe nuk sjell probleme, kriza dhe gjërat e tjera, nuk është problem as tragjik. Nuk e di se çfarë do të mund të bënte çdo shtet sikur të ndodhte një gjë e ngjashme, por në një kohë tjetër do të vendoset gjërat në vendin e tyre, mendon Milić. Ndërka Stevan Nikšić, analisti javorës Nin, thot se në fund Serbia do të ketë më së shumti dëme nga të gjitha vendimet e saj.
To je jedna demonstracija političkog stava. Beogradu je važno da...
Ky është një demonstrim i qëndrimit politik, për Beogradin është më rëndësi që të tregoj në opinionin lokal se nuk pajtohet me tërë atë që po ndodh. Megjithatë është më rëndësishmja që të gjitha këto do të përfundojnë në kuadër të reagimeve diplomatike. Mendoj se as Moska e as Beogradi nuk do të mund të ndërrojnë shtegun e zhvillimit të ngjarjeve, thekson Nikšić. Për Radion Evropa e Lirë nga Beogradi, Idris Seferi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht të disa lajmë dhe thekse nga kronikat që i transmetuam. Alejandro Wolf tha se konsekuencat e politikës së pastrimit etnik të Slobodan Miloševićit e bëjnë të sigurt se Kosova kurmë nuk do të qeveriset nga Beogradi. Vuk Jeremić kërkoj nga Këshilli i Sigurimit që ta kundërshtoj deklaratën për pavarësinë e Kosovës. Duke u shprehur për shpallin e pritur të pavarësisë së Kosovës, ish zyrtari amerikan Morton Abramovic tha:
"Well, first of all, I'm glad this phase of the problem is coming to an end."
Para së gjithash më vjen mirë që kësaj faze të kësaj çështje që zgjati shumë po i vije fundi dhe sinqerisht i mirëpres pritjet se do ta shohim deklaratën e pavarësisë shumë shpejt.
Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.